velice často si uvědomuji, že když kážu, říkám něco, v čem třeba taky sám selhávám. Vzpomněl jsem si na to tento týden, když jsem dal své třídě písemku, a samozřejmě dneska je to tak, že ty studenti si to všechno nafotí do těch mobilů a snaží se to všelijak obsat, tak já jsem jim dával kázání, jak je špatné mít ty mobily v hodině a ještě když zazvoní a ještě opisovat, tak v té chvíli mě zazvonil mobil. V kapsi, volala mě manželka, tak jsem to rychle přerušil a chtěl jsem zase, takže ten můj efekt, to moje kázání, to moje jim nějakým vytýkání ztratilo v té chvíli možná svůj důraz. Tak to někdy bývá. Někdy to bývá i tak, že některé věci si myslíme, že nějak fungují a že nějak jsou, a potom zjistíme, že třeba to tak úplně není. Příklad zase uvedu ze své praxe. Jezdil jsem dlouho na takový kurz mentorství a tam nás učili různé věci a já si uvědomil, že třeba v některých třídách studenti, když třeba chtějí zlobit, tak často chodí na záchod. Přihlásil se, pane učiteli, můžu jít na záchod. A tam nás učili takovou banální věc, kde říkali, tak jsou to dospělí lidé, ať si chodí a neříkají. A to je pro učitele strašně pohoršivá věc. Ale já jsem to vyzkoušel. Řekl jsem, tak vy jste dospělí přece, tak můžete se zvednout a když se vám chce na záchod, můžete jít. Samozřejmě nepůjdete všichni, vždycky jeden, až se vrátí a to. A víte, co se stalo? Najednou skoro nechodí. Tak možná jeden za týden, ve 3-4 hodinách. Předtím to bylo třeba 2-3 hodiny. Jak člověk někdy si myslí, že takový ty pravidla, to, takový to striktní vedení má v té chvíli, ale ono už v pubertě to tak třeba často není. Co dneska budu, o čem dneska budu mluvit? Budu se trošku zamýšlet nad verši, které jsme si vytáhli, nad některými verši pro tento rok. A taky jsem přemýšlel o tom, jak to vlastně je, proč zrovna tyto verše a proč zrovna tento verš. A jestli člověk si někdy nepromítá do těch veršů něco, co tam třeba není. A tak jsem pokoušel se hledat i nějaký kontext těch veršů, abych tam třeba našel něco jiného, nového. A tak bych s vás poprosil, abyste i vy přemýšleli, jestli v těch verších nenajdete něco vy, něco, co tam třeba je pro nás jako sbor. Některé, snažil jsem se nad tím zamýšlet v takových širších souvislostech a protože nejenom biblické verši, ale i naše životy mají svoje souvislosti, tak bych se pokusil zamyslet i nad těmi souvislostmi. Vždyť ono řečení, že vše souvisí se vším, má podle mě velice reálný základ a to biblický základ. Toto zamyšlení bude vycházet z verše pro zbor, z verše pro staršovstvo, ale i z verše pro mě osobně. Všechny tyto texty totiž mají něco společného. Ke mně to tak trochu promluvilo. A to mě vedlo k tomu, abych se nad těmito souvislostmi těch tří vytažených veršů zamyslel. To, co mě zaujalo nejvíce, je, že všechny ty verše jsou ze starozákonních proroků. A to proroka Ezechiela, Ozeáše a Nahuma. Kdo je to v onom biblickém pojetí prorok? Dnes představa o tom, že kdo je to prorok, zasahuje velice široké významové pole. Od nějakého prognostika, který s pravděpodobností v nějakých procentech předpovídá, co se v budoucnu stane, přes nějakého vizionáře, nebo člověka, který je spíše věštcem, než skutečným prorokem, po nějakého věčného kritika a nespokojence, jen se za každou cenu staví proti všem ostatním a říká, a když dojde nějakému neštěstí nebo k nějaké smůle, tak říká, komentuje to, což jsem to neříkal, a staví se do role takového proroka. Bible charakterizuje proroka jako toho, kdo je božím mluvčím. Jedním z výrazů toho hebrejského slova nabi, ono těch slov je tam víc, ale tady toho, které je překládáno jako prorok, je ten, kdo je povolán mluvit. Ten, kdo je povolán mluvit. A apoštol Petr nám sděluje, že taková promluva vycházela z pobídky, zmocnění a vedení Ducha Svatého. Druhá epištola Petrova 1:20-21. Z obsahu Starého zákona víme, že proroci byli služebníky božími, kteří svůj lid volali k věrnosti Pánu Bohu. Proroci byli tedy primárně těmi, kdo měli vhled do konkrétní situace a pomáhali lidem vidět souvislosti událostí, ve kterých žili. Biblický prorok je tedy ten, jemuž Hospodin dává vědět souvislosti mezi věcmi, historií větší a menší, z hlediska víry, z hlediska duchovní. Proroci upozorňují na to, že i chování v životě, které s vírou zdánlivě nesouvisí, například obchodování, zaměstnání, k víře prostě patří. Jejich kázání není primárně předpovídání budoucnosti, nýbrž mluvení k současné situaci. Povzbuzování lidí k následování cesty Tóry Božího slova. Jindy spíše kritika na zlořády, obětní kult, panovníkovo chování a tak dále. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že Duch Svatý dává duchovní život a dává vhledy i do událostí i dnes, v dnešní době. Pojďme se tedy podívat podrobněji na jednotlivé verše a pokusit se pouze nahlédnout, co by nám mohly tyto verše říci k tomu, co prožíváme, a taky jaké povzbuzení by nám z nich mohlo vzejít. Takže teď si přečtěme ten verš pro náš sbor Ezechiele 39:7. Já ho přečtu dvakrát. Uprostřed svého izraelského lidu dám poznat své svaté jméno a už nedopustím, aby mé svaté jméno bylo znesvěcováno. I poznají pro národy, že já jsem Hospodin svatý v Izraeli. Ještě jednou. Uprostřed svého izraelského lidu dám poznat své svaté jméno a už nedopustím, aby mé svaté jméno bylo znesvěcováno. I poznají pro národy, že já jsem Hospodin svatý v Izraeli. Je to tedy text z proroka Ezechiele 39:7. To jméno Ezechiel znamená upevňuje Bůh, nebo Bůh posiluje. Ezechiel je třetím z velkých proroků, Jeremiášův současník. I on prožil poslední neblahá léta judského království. Bůh mu však dal úkol, aby se stal hlasem naděje mezi vystěhovalci, deportovanými do Babylony. Po prvním obležení města Jeruzaléma roku 597. Před naším letopočtem. Na rozdíl od Jeremiáše, který volal ve vlasti k duchovnímu obrácení a k politické moudrosti. Vyhnanství se pro Ezechiele stalo jeho osobním prožitkem, zážitkem. Izraelci zde mimo svoji domovinu žili ale relativně svobodně. Měli v podstatě zakázánu jedinou věc, a to návrat do Palestiny. Zpočátku byla Ezechielova proroctví varovná, protože Izraelci si mysleli, že jejich stav je přechodný a že se brzy vrátí domů, do Jeruzaléma. Po pádu Jeruzaléma se Ezechiel zaměřil, protože až to město padlo, se to zkázání změnilo a on se zaměřil na budoucí naděje, na povzbuzování. Od roku 587 před Kristem mělo jeho kázání zcela nový tón. Nebyla to už hrozba, ale útěcha v těžké situaci, níž došlo po pádu Jeruzaléma. Stručný souhrn Ezechielova nového poselství je tento. Nikdo se nemá nechat přemoci zoufalstvím. nebo pokušením k odpadnutí, nebo frustrací. Ještě jednou, nikdo se nemá nechat přemoci zoufalství, nebo pokušením k odpadnutí, nebo frustrací. Cílem jeho prorockých vizí je naděje na obnovu. Viz známý text o údolí suchých kostí, které se potom pokryjí masem. A do této druhé části patří i náš verš. A mně osobně se zdá, že je i pro nás velkou nadějí, kterou teď jako jednotlivci, ale i jako sbor potřebujeme slyšet. Možná byly doby, kdy jsme potřebovali slyšet varování, ale teď jsem přesvědčen, že je třeba slyšet slovo plné naděje, které v sobě obsahuje i určitý prorocký přesah. Izraelcům zbořili jejich chrám, vyplenili jejich hlavní město. Zdá se, že ztratili svoji pozemskou kotvu, svoji identitu. Ale co nepřestali? Nepřestali být Božím lidem. Ve vyhnanství, ve frustraci se zde objevuje proroctví, které dává velkou naději. Jsou situace, které Bůh dopouští proto, aby k sobě přitáhl svůj lid, svoje společenství. Jsou situace, které nás mají odklonit od časných věcí, k pohledu do věčnosti. Bolest a krize jsou užitečné, protože nám ukazují, kdo jsme a na čem nám skutečně záleží. Jestli jsme to my, anebo náš Bůh, náš skutečný autentický osobní vztah s ním. Není nic důležitějšího než to, jaký je náš vztah s naším Pánem. Ale všeho do času platí u každé krize. Věřím, že všechny tyto situace přichází proto, aby se oslavilo jméno našeho Pána, a to uprostřed jeho lidu. Uprostřed lidu, který mu patří. Aby ho mohli poznat všichni, kdo ho hledají. Bůh nenechá padnout ty, kteří jsou jeho a kteří mu odevzdali svoje životy. Naše naděje je v Bohu živé. Bůh tedy chce, abychom se každý dívali především na sebe, abychom nesli zodpovědnost, především za svůj osobní vnitřní vztah s ním. To víme jenom my, každý z nás. To nemůže vidět někdo kolem nás, to víme my, jak si na tom stojíme, za svůj duchovní stav. Lidé se totiž často promítají do druhých své démony, svoje chyby a potom je vidí na druhých. Ale my jsme ti zodpovědní. My tam, kde žijeme, tam, kde jsme. Ale pokud se každý navrátí k svému Bohu, pokud projde duchovní obnovu, pak každá krize nabízí velkou šanci a velkou naději. A já si myslím, že to je naší nadějí na tento kalendářní rok. Jsem přesvědčen, že mnoho z nás prožívá, možná řekl bych, takovou duchovní renesanci. A že Bůh nám tímto veršem dává zaslíbení a že se k tomu přizná. Tak tomu věřím. Co verš pro staršovstvo? Je z proroka Ozeáše 6.1. Přečtu dvakrát opět. Pojďme, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí. Zranil nás a také odváží. Jméno Ozeáš znamená spasení. Prorok Ozeáš byl zřejmě občanem severoizraelského království. Jeho vlastní život má ráz podobenství. Svým manželstvím s nevěstkou měl přímo znázorňovat, jaké má věrný Bůh trápení s nevěrnými lidmi, s nevěrným lidem. U Ozeáše je v Bibli poprvé smlouva s Bohem vylíčena obrazem manželské smlouvy. Varoval před náboženskou nevěrou a ukazoval tím, jak je důležitý být věrný Hospodinu. Varoval před povrchností. V lidském životě je mnoho situací, kdy se člověk cítí jako v poušti. samota, nemoc, zklamání, strádání. Tam můžeme vidět svoje strachy, obavy. Ale komu záleží na setkání s Bohem, který se u něj uchází, i zde může otevřít volný prostor. Tomu každému z nás může být darovaný nový začátek. I to je varování, ale zároveň povzbuzení. Povzbuzení pro staršovstvo našeho sboru. Otevřít se Bohu, Pánu Ježíši, prohlubovat svůj vztah s ním. Pokud bude náš vztah s Pánem na prvním místě, pokud budeme žít skutečný duchovní život, pokud budeme, Bůh nám dává zaslíbení, to úžasné zaslíbení, že obváže naše rány. A to, co na nás seslal, to také zhojí. Věřím tomu, že je to velkou nadějí pro naši další službu. A teď verš můj, který jsem si vytáhl pro mě osobně. Nahum 1.7. Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení. Zná se k těm, kteří k němu utíkají. Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří k němu utíkají. Jméno Nahum znamená utěšovaný nebo utěšitel. O autorovi toho mnoho nevíme. Prorocká kniha Nahum vznikla pro dobu konce 7. století před naším letopočtem, kdy hranicím Judska dosáhla moc pohanské Asýrie, která již dříve zničila království severního Izraele. Početně, mnohonásobně, snad 100x větší asyrská velmoc, té velmoci tak obrovské, se v podstatě Judsko nemohlo postavit. To byla obrovská přesila. A proto zoufale hledalo moc, která by je mohla zachránit. Proroctví Nahumovo znamenalo pro své tehdejší posluchače příval ohromné, nečekané, úžasné naděje. Tež nepokojení v srdci a duši, protože když viděli tu velkou přesilu, tak se určitě báli. Ale byl zde Bůh. Prorok vede tehdy své posluchače k tomu, aby znovu obnovili svůj vztah s ním, s Bohem. A on jim potom pomůže. A toto přesně pro mě ilustruje můj vytažený verš. I ke mně, stejně jako předchozí verše, o kterých jsme si povídali, tak to promluvil. Mluví podobně. Vše se dá zhrnout novozákonním veršem, o kterém jsem mluvil tady v pondělí na ekumenickém týdnu. Tak to ke mně promluvilo. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. I zde je poukaz na to, že každá krize je především příležitostí k duchovní obnově, k návratu ke svému stvořiteli. Loňský rok nebyl pro mě vůbec jednoduchý, a to hlavně z toho důvodu, že umřelo několik mých dobrých známých, například učitel, kamarád, se kterým jsme spolu začínali učit. Vždy, když se něco takového stane, přemýšlím více o věčnosti a o jejím vztahu k té naší časnosti. Jakoby se některé věci pod tímto úhlem pohledu zdály být zbytečné, nebo skoro malicherné. Přemýšlel jsem například, kolikrát jsem měl s tímto svým kamarádem možnost mluvit o své víře. O co jde v tom krátkém, omezeném čase? V našem životě. Proč se někdy zbytečně zabýváme věcmi, které se s odstupem času ukáží být směšné? Vždyť co si sebou vezmeme na věčnost? A co je skutečně důležité? Jeden duchovní, velice známý duchovní, když se ho ptali, když byl už na konci života, když se ho ptali, jestli něčeho v životě lituje, se zamyslel a řekl. Lituji, že jsem více nebyl s lidmi, kteří mě měli rádi. Na prahu věčnosti je vše jinak. Je důležité, jak máme urovnané svoje vztahy a jak máme urovnaný svůj osobní skutečný vztah s Bohem. Náš Bůh je základním pramenem a zdrojem pro naše smysluplné konání. Pokud to tak skutečně bude, budeme zažívat požehnání a nové věci. Je to tak jednoduché. Budu zde citovat na závěr jeden text, který pronesl jeden známý křesťanský mystik. Mě zaujal, velice zaujal. Bůh je jako pramen, ze kterého si každý z vás odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. Ještě jednou. Bůh je jako pramen, ze kterého si každý z vás odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. I na tom záleží tento příští a další roky. Ten význam toho výroku je to, nad čím můžeme i při následující písni přemýšlet. Amen.